Čau a vítejte zpátky na Potítku, kde se dnes po několika letech vrátíme k Molièrovi. Asi druhému nejslavnějšímu dramatikovi všech dob po Shakespeareovi, představiteli francouzského klasicismu a oblíbeném autorovi komedii Frašek a satyr. A jelikož jsem o jeho životě mluvil celkem rozsáhle v epizodě o lakomci Harpagonovi, omezím to tentokrát na nezbytné minimum nebo na informace týkající se vyloženě Tartifa. A pokud vás zajímá jenom tady ta knížka a o Molièrovi nic nevíte, tak si pusťte aspoň začátek mého videa o lakomcovi, kde o Molièrovi mluvím. Ale abychom si připomenuli alespoň nezbytné základní okolnosti jeho života a jeho doby, tak připomínám, že žil v letech 1622 až 1673, působil na dvoře slavného krále Ludvíka XIV. A proslul především jako nesmluvavý kritik a hlavně dvou fenoménů. Jednak církve, především katolíci a jezuiti mu leželi na štítné žláze, a jednak obecně lidských neřestí, jak napovídají už názvy jeho nejslavnějších děl, jako je zmíněný lakomec, mizantrop, pokrytec či zdravý nemocný, čili hypochondr. Že? A dnes si budeme povídat tedy o komedii Tartif, která spadá do obou kategorií. Jednak kritizuje církev, jednak lidské charakterové vady, především pokrytectví nebo nějaké svatouškovství, dneska už asi méně používaný výraz. A hra měla premiéru v roce 1664 a podobně jako jiné Molièrovy hry způsobila velký rozruch. Pokud jde o ten pozitivní rozruch, tak hra navzdory překážkám, které hnedka zmíním, měla obrovský úspěch. Líbila se zřejmě i králi Ludvíkovi a během několika let se vlastní jméno Tartif stalo přinejmenším ve Francii a Anglii de facto synonymem pro pokrytce, podobně jako se stal Harpagon výrazem označujícím lakomce. Každopádně závažnější byly, jak je to běžné, ty negativní ohlasy na hru. Protože ona z očividných důvodů pobouřila zástupce katolické církve a i řadu jiných mocných lidí, kteří se nejspíš poznali v postavě pokrytce, který dává na odiv svoji hlubokou víru v Boha, ale ve skutečnosti se biblickými imperativy rozhodně neřídí. A tak krátce po premiéře vydal pařížský arcibiskup edikt, který hrozil exkomunikací, to znamená vyloučením z církve, každému, kdo by tu hru zhlédnul nebo si ji přečetl. Odůvodnění přečtu, a přečtu ho asi 120 let starou češtinou, abych mu dodal tu důstojnost hodnou rozozlobeného pařížského arcibiskupa. Cituji. Poněvadž tento kus pod záminkou, že zatracuje falešnou zbožnost, dává podnět, aby zatracováni byli i lidé, honosící se pravou zbožností, a vydává je v šanc posměchu synů světa. Konec citace. Na tomhle je mimochodem krásně vidět ta dynamika, která v novověku, i předtím ve středověku, fungovala mezi aristokracií a církevní hierarchií. Protože mocný král slunce, že jo, Ludvík XIV. Měl dost vlivu na to, aby před nějakým průšvihem ochránil samotného Molièra, autora hry. Ovšem, arcibiskup měl zase dost vlivu na to, aby hrozil exkomunikací komukoliv, kdo by se hru přečetl nebo se na ní podíval v divadle. Každopádně hra byla hned po uvedení zakázaná, ale Molière si ji pokusil uvést ještě jednou, o 3 roky později. A udělal to tak, že změnil jméno hlavní postavy, Tartifa na Panulfa. A v tomhle druhém případě nechal hru zakázat hnedka den po opětovném uvedení nějaký předseda francouzského parlamentu nebo nějaký prostě vysoký politik. Jo? A i v tomhle případě mě zaujalo to absurdní odůvodnění cenzury, protože by prý diváci byli zmatení tím, že protagonista vypadá jako zbožný člověk a mohli by potom chtít napodobovat to jeho chování, které je špatné. Že? Což je ve skutečnosti opět totálně směšné zdůvodnění. Už vzhledem k tomu, jak je Tartif po celou hru schazovaný, zesměšňovaný, ukazovaný zcela neproblematicky a očividně jako grázl. Ovšem 2 roky po pokusu o druhou premiéru si konečně král Ludvík dupnul a vydal písemně příkaz, který povoloval hraní Tartifa ve veřejných divadlech. Ve veřejných divadlech je důležité proto, že předtím se ta hra hrála v nějakých uzavřených společnostech, na nějakých oslavách různých šlechticů a tak. Samozřejmě tomu církevnímu zákazu navzdory. No a od té doby, tedy od roku 1669, se stal Tartif součástí repertoáru tisíců různých divadelních scén. Hraje se očividně dodnes. U nás už je méně často než lakomec, ale v zahraničí to je nejhranější Molièrovo drama. No a po tomhle historickém úvodu tedy začnu jako obvykle dějem a jako obvykle se rovnou omlouvám, protože v té hře je postavek na orloji a co je horší, tak mají francouzská jména. Znáte to, neumím francouzsky. Ale dobře, je to 5aktová komedie, zcela tradiční struktura. Stejně tak se zcela tradičně odehrává na jednom místě a během krátké doby. A tím místem je dům bohatého měšťana Orgona, který společně se svou matkou, paní Parnalovou, podlehl vlivu bývalého tuláka a žebráka Tartifa, který ho okouzlil svými vzletnými řečmi o bohu a o víře a o křesťanských ctnostech. Zároveň ale Orgon a jeho matka jsou v rodině jediní, kdo to Tartufovi žerou, zatímco všichni ostatní členové rodiny se jim snaží vysvětlit, že Tartif je pokrytec, lhář a jenom je využívá. No, ale kdo jsou ti všichni ostatní členové rodiny? No, tady se dostáváme k té orlejové pasáži. Tedy máme Orgonovu manželku Elmíru a děti Damise a Marianu. S tím, že Elmíra je druhá manželka. Děti má Orgon z prvního manželství. A dcera Mariana je zasnoubená s Valérem. S tím, že se oba milují a nebýt Tartifa, nebyl by tam žádný velký problém. A oni se dost hádají spolu, je tam celkem důležitý motiv, ale nic, co by se nedalo vyřešit. A jenže hnedka ve druhém jednání je Orgon poblázněný tím Tartufovým pochlebovačstvím až do té míry, že zruší dceřiny zásnuby s Valérem a dceru Marianu chce prodat právě za Tartifa, aby z něj tak udělal svého zetě. A jelikož Orgonova žena Elmíra není typická zlá macecha, ale inteligentní dáma a chce své nevlastní dceři pomoct, požádá Tartifa o osobní setkání, aby se mu tu svatbu pokusila rozmluvit. Jelikož ale Tartif není jenom pokrytec a lhář, ale taky pěkný prasák, pokusí se při setkání Elmíru svést a mají ošahává bez koncentu. Zároveň ale zjistíme, že setkání Elmíry a Tartifa není zas až tak soukromé, protože zavřený ve skříni je poslouchá ten Orgonův syn z prvního manželství, Damis, který teda rozčileně vyběhne z úkrytu a běží případ sexuálního obtěžování Elmíry nahlásit jejímu manželovi, Orgonovi. A ten sice Tartifa kontroluje, jako je naštvaný, žádá vysvětlení, ale jenže Tartif to tou svou úlesností a toxicitou zvládne ukecat tak dobře, že se celá situace otočí a namísto Tartifa vyhodí ten Orgon z domu vlastního syna Damise. A aby se Tartufovi omluvil za psychickou újmu, kterou mu Damis způsobil tím údajně křivým nařčením, tak Orgon přepíše na Tartifa vlastnictví svého domu. A tady vstupujeme do předposledního jednání a jako diváci v tuhle chvíli vidíme, že Tartif dokázal rozvrátit do té doby celkem harmonicky fungující rodinu a má navíc v ruce dokument, který z něj dělá i vlastníka toho Orgonova domu. Orgon se navíc rozhodne uspíšit svatbu Tartifa a své dcery Mariany. S tím, že opět v tuhle chvíli se rozhodne zasáhnout ta Elmíra, ta druhá manželka, která vymyslí plán, že Tartifa na oko svede a řekne o tom plánu tedy Orgonovi, aby se mohl ukrýt a podobně jako jeho syn předtím, tak aby mohl vidět tu Tartufovu chlípnost na vlastní oči. No a až ve chvíli, kdy Tartif Elmíře téměř doslova říká, že Orgona celou dobu tahal za nos a zneužíval, protože že jo, správný padouch má samozřejmě vždycky potřebu se ke svému padoušství přiznat. Je tak ale až v tuhle chvíli Orgon konečně pochopí, že byl celou dobu za hlupáka a že Tartif byl jenom impostor. No chodem, ve francouzštině se ta hra fakt jmenuje, nebudu se pokoušet o francouzskou výslovnost, ale Tartif neboli impostor. Nevím, co přesně to slovo znamená ve francouzštině, ale tuším, že to též co v angličtině. No, každopádně problém je, že tím, že tedy Orgon pomocí Elmíry odhalí to, že Tartif je podvodník, tak tím celý problém nekončí, že jo? Protože si ještě doufám vzpamatujete, že Orgon mezi tím přepsal na Tartifa svůj barák. A co je horší, tak Orgon vlastní nějaké tajné dokumenty, které tak trochu prokazují jeho přinejmenším absenci loyalty vůči královi. Zlé jazyky by mohly mluvit o zradě. No a Tartif o tom ovšem ví, má k těm dokumentům přístup. Jo. Takže když zamíříme do posledního pátého jednání, zdá se víc skoro jisté, že prostě ten padouch Tartif vítězí. Jo. Má v ruce všechny trumfy. Jednak jako pravý a podepsaný přepis Orgonova majetku na svou osobu a jednak vynikající materiály k vydírání. Jo, jelikož Tartif je kompletně černobílá postava, rozumě absolutně černý, je to úplný padouch, tak nejenže nechá tu Orgonovou rodinu vystěhovat z domu, má k němu práva, ale navíc napráská Orgona králi, jo, že tedy vlastní ty dokumenty zrádné. No a v závěrečné scéně přijíždí postava v českém překladu pojmenovaná jako královský vykonavatel, nevím, jestli to povolání existovalo, ale s tím, že my se domníváme, že má zatknout Orgona, že jo. Jenže tady dochází ke starému dobrému triku Deus ex machina, kdy se celá zápletka zapeklita náhle vyřeší zásahem vyšší moci. Krále. Dobře, král celou tu situaci zpovzdálí sledoval a v Tartifovi poznal nějakého nechvalně proslulého podvodníka. Takže Tartif je zatčený, král vrátí Orgonovi ukradený majetek, dcera Marie nebo Mariana obnoví zasnoubení s tím Valérem a všechno dobře dopadne. Mimochodem, jak už možná chápete, proč se tenkrát ta hra nelíbila Kléru, ale líbila se králi Ludvíkovi. Můžeme se ještě společně přečíst, co o králi říká jedna z postav, ten vykonavatel nebo důstojník, nebo jak ho nazvat. Cituji. Pane Orgone, nemáte se už čeho bát. Náš vladař je nepřítel podvodníků a jejich intriky ho neoklamou, protože vidí lidem do duše. Náš král je jasnozřivý a ke všem spravedlivý a vždycky uvážlivý a ve všem zná pravou míru. Váží si horlivosti, ale ne slepě. Miluje poctivost, ale nepřihlíží faleš. A odhalil už zákeřnější zrádce, než je tento, který ho nemohl překvapit. Od první chvíle mu bylo jasné, co v Tartifovi je. Konec citace a úplně vidím, jak tam ten král při té premiéře ve Versailles nebo kde seděl a říkal si, no to říká moc hezky o tom královi. Ale tolik kdy. A co říct o té hře ještě? No, v první řadě asi to, že za ní nemusíte hledat nic hlubšího. S tím Molière psal relativně jednoduché frašky, následující tradiční schémata. Máme tedy na scéně různé zmatky, převleky, postavy v úkrytu, naslouchající cizím rozhovorům. To znáte všechno i od Shakespeara z jeho komedii. Nebo i z tragédií, že? Hamlet. No, ale máme i tradiční koncept Deus ex machina, tedy zásah vyšší moci, která přichází vyřešit zdánlivě neřešitelnou a tragickou situaci. Neproblematická jsou, myslím, i nějaká morální východiska, nějaká ta poučení, která si ze hry jako diváci či čtenáři máme odnést. Tedy, že nemáme věřit lidem, kteří dávají až příliš na odiv své ctnosti, že rodina je základ státu, že rodinné vazby by měly mít přednost před čímkoliv jiným, že rodině máme důvěřovat především, nebo aspoň, že máme rodině důvěřovat víc než náhodným žebrákům z kostela. No, vidíme taky typického novověkého nebo shakespearovského padoucha. Člověka, který škodí spíše svými slovy a schopností manipulovat s jinými, než že by to byl nějaký válečník. A Tartufovy manipulátorské dovednosti jsou, myslím, vykreslené vážně pěkně. V první řadě dokáže vycítit, že v čem spočívá slabost jeho oběti a následně toho využije. Že Orgon je prostě tak trochu náfuka, sám je dost pokrytecký, ideální cíl. Jeho matka je zase nenapravitelná drobina, která kritizuje všechny a všechno kolem sebe. Opět ideální cíl. Jo a kromě toho Tartif zná staré dobré válečnické pravidlo rozděl a panuj. Chápe, že nemůže bojovat proti celé rodině zároveň a tak získá na svou stranu nejdříve ty dva snadné cíle, ty dvě zraněné antilopy, Orgona a jeho matku. Zatímco silnější protivníky, jako je Elmíra nebo Damis, tak se je pokouší diskreditovat jednoho po druhém. A tedy ví, že je nemůže získat na svou stranu, ví, že nemůže všechny porazit, tak se jich pokouší aspoň co nejrychleji zbavit. Jo, i když v případě Elmíry ho teda brzdí jeho vlastní slabost, tedy chtíč. Jo, opět to už je trošku karikatura, že jo? Ten Orgon mu slíbí dceru a tomu nestačí, ještě musí obtěžovat manželku. No, nevím. Zároveň ale v případě vedlejších postav Molière ukazuje ještě jednu věc, která asi nemusí být očividná, a sice nějakou převahu rozumu a logiky nad emocemi. No opět už přece jenom se blížíme do éry osvícenství, už v podstatě tak jako začíná. A že jo, obě Orgonovy děti se chovají především impulzivně, emotivně. Ta Mariana je příliš zaneprázněná svými dětinskými hádkami s Valérem, namísto toho, aby se soustředila na skutečného nepřítele, že jo. Damis, ten zas utíká žalovat na Tartifa, aniž by si promyslel, co se vlastně chystá říct, aniž by vzal v úvahu, jak absolutně má Tartif jeho otce omotaného kolem prstu. Tak se to obrátí proti němu ve výsledku, proti tomu synovi. Jo? Oproti tomu jediné dvě skutečně racionální postavy, Elmíra a ještě ta služka jedna, Dorina, to jsem nezmiňoval, tak oni vidí věci racionálně. No a přijdou i s nějakým plánem, který potom úspěšně vykonají a celou zmatečnou situaci do nějaké míry zachrání. S tím, že se mi v celé téhle hře osobně nejvíc asi zamlouvá postava té Elmíry, té druhé manželky Orgonovy. No, tam přijde skutečně v úzovkách moderní, že vybočuje z nějakých stereotypů, což jo, ve středověku, v raném novověku stereotypy byly pravidelně používané v literatuře. Dobře, už jsem zmiňoval, že ačkoliv je to macecha, tak má své nevlastní děti dost ráda. A to už je samo o sobě, že je nějaké narušení stereotypu. Macecha musí být zlá vždycky. Ale navíc je to, myslím, i celkem jako originálně a uvěřitelně odůvodněné, protože že oni ten pěkný vztah s Marianou a s tím Damisem, to vychází z toho, že Elmira je o dost mladší než Orgon, takže jeho děti jsou jí věkově vlastně dost blízko. Takže se s nima dokáže prostě porozumět. Jo. Zajímají je stejné věci, mají podobný smysl pro humor. Jo, a zároveň už zas přece jenom je stará dost na to, aby je dokázala nějak korigovat. Už to zas přece jenom není poblázněná puberťačka. A jak už jsem říkal, rozum a ratio u ní převládá nad emocemi. No a pokud jde o nějaké literární postupy, nástroje, tak samozřejmě zde platí klasická pravidla dramatu. V první řadě je zachovaná jednota místa, času a děje, což je koncept sahající alespoň inspirací až zpátky k Aristotelově poetice, tedy k nejstarší dochované knize o teorii literatury. A také hra víceméně zachovává tu takzvanou Freitagovu pyramidu, nebo Freitagovu výstavbu dramatu. Tohle nám napovídá už to, že hra má 5 jednání a Freitagová struktura má 5 složek, že jo, expozici, kolizi, krizi, peripetie, tragédie, nebo katastrofu teda. A obvyklejší je užívat tenhle ten systém u tragédií, ale u komedii to také není jako první případ, kdyby k tomu došlo, řečeno s nadsázkou. Pokud dále o jiné a méně obvyklé formální složky, tak na téhle komedii je podle mě asi nejzajímavější to, jednak, že je psaná rýmovaně, to není jako úplně běžné, ale taky to, že ona je vyloženě psaná Alexandrínem, což je veršový systém, který zmiňuji vždycky, když na něj narazím, protože je strašně snadné ho poznat. Ale zároveň s ním, myslím, můžete udělat velký dojem, ať už na učitele, nebo pokud nejste středoškoláci, tak dojem na party, nebo v místním šachovém klubu, na návštěvě u rodičů své nastávající, cokoliv. Jo, a tedy Alexandrin je systém typický původně pro francouzskou poezii a název je odvozený od starofrancouzské Alexandreidy. No, to byl žánr středověké epické básně nebo skladby básnické. Jo, a ten žánr se vyskytoval po celé Evropě a v podstatě to byly příběhy, jejichž hrdinou byl makedonský vojevůdce Alexandr Veliký a sloužil jako takový návod pro krále a šlechtice, jak být dobrým rytířem nebo králem a šlechticem. No a ten Alexandrín se v literatuře udržel i poté, co se přestali psát Alexandreidy a byl oblíbený právě i v období klasicismu. Jo, ale zcela běžně ho používali i modernističtí básníci. To vám pak ještě ukážu. Každopádně, když teďka ten Alexandrín definuju, tak to asi bude znít hrozně složitě. Protože je to rýmovaný verš, tvořený jambickými stopami, v případě mužského verše 12 slabik, v případě ženského 13 a po 6. slabice následuje cézura. Nebojte se toho, vysvětlím to na ukázce. Jak z Tartifa, tak i z jiných ukázek, které jsou vám asi bližší. Jo, a já jsem se vybral v podstatě náhodný úryvek, první, na který mi padnul zrak. A je to ve starém překladu Bohdana Kaminského. A je to první další monolog služky Doriny, ve kterém ona popisuje, jak je strašně trigruje Tartifova přítomnost. Dane, hoď to prosím tě na obrazovku, ať to lidi vidí i graficky. To jistě. Ostatně jsme v posměch všemu světu. Jak cizí pobuda nám roztahuje se tu. Nás všechny mistruje a celým domem vládne. A přec, když přišel sem, košile nemělo žádné. Byl v hadry oblečen a v roztrhaných botách. A teď již otrapa tak daleko to dotáh, že poroučí nám všem. To přece právem zlobí. Paní Pernalova. Však jim se spravovat, vše u nás lépe šlo by. Konec citace. Tam jsem na chvíli přepnul z té Doriny na paní Pernalovou. To je v Tartufovi běžné, že rýmy se přenášejí mezi promluvami postav. Každopádně, abychom uplatnili tu složitě znějící definici, tak Alexandrín poznáte zcela bezpečně. Jo, čistě podle počtu slabik. Jak jsem říkal, ve verších musí být 12 nebo 13. Ajka, počítejte se mnou. To jistě. Ostatně jsme v posměch všemu světu. 13. Jak cizí pobuda nám roztahuje se tu. 13. Nás všechny mistruje a celým domem vládne. 12. A tak dál, můžete si spočítat, prostě vždycky tam bude 12 nebo 13 slabik. No, ale to, že tam 12 slabik by na Alexandrii nestačilo. Ještě důležitější je to, že po 6. slabice musí být takzvaná cézura, jako nějaká vynechávka. Jo, což v praxi znamená, že po 6. slabice musí být pauza. Jo, 6. a 7. slabika nemůžou tvořit jedno slovo. Jo? A opět pojďme se podívat, jak to funguje tady v té ukázce. Už jsem to naznačoval, ale Můžu pokračovat, že jo? A přec, když přišel sem, Cezura, košile neměl žádné. Konec verše. Byl v hadry oblečen, Cezura, a v roztrhaných botách. Konec verše. A teď již otrapa, 6, Cezura, tak daleko to dotáh. Jo? Myslím, že to je pochopitelné, co je Cezura. Doufám. Jo? A pokud máte 12 nebo 13 slabik a po 6. slabice je ta pauza, ta Cezura, je to na 99,999% Alexandrín. Jo, musí si to rýmovat, ale rým poznáte na první pohled, že jo. Světu se tu vládne žádné, láska páska nese v lese. A musí to být teda jamp, a jamp obvykle nemáme šanci poznat, jenom tak od voka, aniž bychom si udělali předtím grafy. Ale jako takhle, pokud to bude splňovat ostatní výše uvedené definice, 12, 13 slabik, pauza po 6. slabice a rýmuje si to. A pokud se jedná o kanonickou literaturu, prostě vždycky to bude Alexandrín. Nepochybuju o tom, že nějaký zákerný básník někdy napsal jako past na studenty literatury nějakou báseň, která se tvářila jako Alexandrín, ale místo jambu byla napsána daktylem nebo něco takového. No, ale to vás prostě nemusí trápit. A s tím, že teda ještě pokud mluvíme o jiných textech, tak v Moliérovi se střídá 12 a 13 slabik ve verši, ale především v českém Alexandrínu je běžné spíš to, že slabik je striktně vždycky jenom 12. Že ta 13. se prostě nepoužívá. No. Takže abych vám ukázal nějaké slavné příklady z Alexandrínu, z české literatury, jo, tak všichni jste nejspíš slyšeli, že jo, básní Karla Hlaváčka. Hrál kdo si na hoboji. Nebo takhle. Hrál kdo si na hoboji. Cezura. A hrál již kolik dní. Hrál vždycky na večer. Cezura. Něco, něco, něco. To už píseň Molovou, myslím, to je jedno. Jo, a Alexandrín výborně ovládal třeba Otokar Březina, Vítězslav Nezval, to říkám vždycky. Ale s přehledem nejslavnější příklad českého Alexandrínu pochází z Máchova Máje. Jo. To ta pasáž, na které jste se všichni už na základce nejspíš učili poznávat oxymoron. Zbortěné harfy tón, strhané strůny zvuk, zašlého věku děj, umřelé hvězdy svit, zašlé bludíce pouť, mrtvé milenky cit. A tak dál, a tak dál. Striktně, jo, mechanicky, vždycky 12 slabik. Vždycky po 6. slabice pauza. Jo. A tak. A proč jsem říkal, že Alexandrín hrozně rád učím? No, hlavně proto, že pokud jste zrovna nestudovali bohemistiku, tak reálně nemáte šanci různé veršové systémy poznat. Jo. Většinou nemáte šanci poznat ani metrum. Jestli se jedná o daktyl, trochej nebo jamb. Protože oni vám sice do čítanky vždycky dají nějaké ty dlouhé, šíré, rodné lány. Kde ten trochej, že je úplně očividný. Ale ve skutečné poezii to většinou nejde od oka poznat. Je prostě nutné kreslit si ty grafy, jak jsem ukazoval ve videu, jak vypočítat poezii. A učitelé tohle vědí, jo? Takže pokud mají dost rozumu a nejedná se o báseň, kde je metrum očividné zcela, tak to po vás nechtějí, abyste určovali metrum nebo různé veršové systémy. Ovšem, v případě Alexandrínu si vážně stačí spočítat, že verš má 12 slabik a že po 6. slabice je pauza, což zvládnete. A navíc terázem za hvězdu, která zvládá vysokoškolskou látku. No. A abychom se ještě na závěr vrátili k Moliérovi, tak v souvislosti s Alexandrínem dodám jednu zajímavost, které jsem si všiml, když jsem si připravoval ty ukázky, že ta kniha byla přeložená mnohokrát. Myslím, minimálně 7 českých překladů existuje. A já jsem online našel jenom 2. Ulož to. A oba samozřejmě relativně staré. S tím, že jsem citoval z překladu Bohdana Kamenského. To je někdy z roku 1900, tuším. Nebo prostě ze začátku 20. století. A kromě něj jsem našel ještě novější převod od Antonína Přidala. A můžeme si ještě přečíst jeho překlad toho samého monologu, který už jsem citoval, té služky Doriny. Cituji. To se ví, člověka zrovna fackuje hanba, když vidí, jak se tu uhnízděl taková nula, takový budíš k ničemu, který když přišel, neměl ani boty a za svoje hadry by nedostal půl vindry. Ale teď všechno to nestyratě zapírá. Každého poučuje a dělá pána. Konec citace. No a myslím, že už takhle z poslechu asi jste poznali, že tady něco nehraje. V první řadě se to nerýmuje. A ve druhé řadě má každý verš jiný počet slabik. A co je úplně nejhorší, tak hned ve třetím verši vidíte, že 6. a 7. slabika jsou ve stejném slově. Takový budíš k ničemu. Jo? Takže je očividné, že Antonín Přidal se na to prostě vyfláknul a rezignoval na Alexandrín a píše to, nevím, jestli to můžeme nazvat volným veršem nebo prostě jenom prózou. No. A vtipné je, že Přidal ke svému překladu ještě předmluvu, z jehož úvodu cituji. Proč v tomto překladu nezvoní žádný rým a věty neplynou klasickým dvojverším? V jakém psal Molière a překládali druzí? Proč místo tance slov slyšet jen jejich chůzy? Volnou jak volný verš, jak tuhle změnu chápat? A tak dál. No už to nebudu analyzovat, můžete to udělat sami, ale nejspíš už tušíte, že tahle předmluva je napsaná Alexandrínem. A zároveň se v ní překladatel omlouvá, že v překladu nepoužil Alexandrín. No, taková ta strategie, kdy jak ukážete, že kdybyste chtěli, tak byste to mohli přeložit tak, jak to bylo napsané. Ale vy nechcete. Ne? Jste rebelové. A takhle já neumím francouzsky, nevím, jaká specifika mají překlady z francouzštiny, ale něco mi říká, že tohle je trošku jako líné, no. Trošku laciné. Ale pokud o tom někdo víte víc, tak můžete se podělit v komentářích, protože Přidal byl, pokud vím, dost uznávaný překladatel, získal i různá ocenění překladatelská. Se mi nechce moc věřit, že by takhle odfláknul bezdůvodně zrovna tak slavnou knížku. Jo. Nechci se mi věřit, že by proto nebyl nějaký precedens. On tam potom píše ještě v tom úvodu Alexandrínem psané, že jako Molière tepal do neřestí své doby a že on nechce, aby to bylo uhlazené. Jako já nevím, tak on to napsal uhlazeně, tak to asi má být uhlazený. Jo. Ale prostě pokud o tom něco víte, tak se můžete realizovat v komentářích. Jo, stejně tak můžete mi dát vědět, pokud máte jiné překlady ještě než od Kamenského a Přidala. Hlavně Mikešův by mě zajímal. Mikeš je hodně uznávaný z těch novějších překladatelů z románských jazyků. Jo, a dejte vědět, jestli ostatní taky to dodrželi Alexandrín nebo na něj rezignovali stejně jako Přidal. No, dobré. Tady jsem všechno, o čem jsem dneska chtěl mluvit. Příště už si dám pauzu od maturitních rozborů, protože už mě to píp. A povím vám o jedné věci, o které jsem se teď dočetl a připadá mi fascinující. A konkrétně o tom, jak se čeští a slovenští obrozenci snažili dokázat, že Slované přišli z Indie a pokoušeli se i psát básničky indickým metrickým systémem. A taky o tom, že tomu dodnes někteří lidi věří. To bude zase taková ta epizoda, kdy jsem se sám něco učil a když už jsem se to teda učil, tak o tom pak něco řeknu i vám, protože zkrátka musím nějak skloubit svůj profesní život s potítkem. Ale to bude za týden. A pokud je o dnešní video, jak to znáte, jestli se vám líbilo, dejte like, odběr, sdílejte a komentujte. Finančně nás můžete podpořit na Hero Hero, i když teda jako nevím, proč by se to dělali, když to tam nejsou skoro žádné výhody. Prostě nestíhám se. A potom můžete se podívat na naše sociální sítě, to je že jo, Instagram a Facebook, a já mám ještě vlastní Instagram, pan Bulba Smažka, kam dávám své infantilní kresbičky Pokémonů. Připravujeme nový merch, myslím, že když si projdete naše sociální sítě, tak si uděláte obrázek o tom, jak bude vypadat. A tak, to je asi všechno. Pa, pa.